Аян, 14-ші бап. Соңынан қарап, қозының Сион тауының үстінде тұрғанын көрдім. Қозы менен бірлікте, маңлайларында қозының, һәм оның әкесінің аты жазылған 144 мың адам бар еді. Аспаннан сарқырап аққан судың сесіндей, күшлі гүлдірмама даусындай бір сес естім. Мен есіткен бұл сес, тарлы аспап шертушілердің шығарған сесіне ұқсаған еді. Осы 144 мың адам тақтың, төрт мақлұқтың һәм ақсақалдардың алдында жаңа бір қосқ айтып тұрған еді. Гүналарының құны өтеліп, жер жүзінен сатып алынған осы адамлардан басқа еш кім бұл қосқты үйрене алмас еді. Бұлар иемізге садық қалып, бұтларға табынбаған пәк адамлар еді. Қозы қайыққа барса, олар оның ізіне ереді. Олар Құдайдың һәм қозының тұңғышлары болып, адамлар арасынан сатып алынғанлар, ауызларынан жалған сөз шықпаған олар, мінсіз адамлар. Бұннан соң, мен аспанның ортасында ұшып жүрген басқа бір періштені көрдім. Бұл періште жер жүзінде жасаушыларға, әр бір міллет һәм ұруға, әр бір тіл һәм халыққа жарияланатұғын мәңгі қошқабарға ие еді. Ол бәлен тауыспенен,
Құдайдан қорқыңлар, оны алғысланлар. Оның хүкім ететіғін уақыты келді. Аспанды, жерді, теңізді, һәм су бұлақларын жаратқанға сыйыныңлар,
деді. Оның ізінен кеатырған екінші періште былай деді.
Құлады, өз бұзықшылығының күшлі шарабын барлық милләтлерге ішкізіп, оларды азғырған ұлы Бабилон құлады.
Екеуінің ізінен кеатырған үшінші періште бәлен тауыспенен былай деді.
Кімде кім бірінші жыртқыш хайуанға, һәм оның мүсініне табынып, маңлайына, ямаса қолына оның таңбасын қабыл етсе, ол Құдайдың қаһарлы ғазеп кесесінде таярланған Құдайдың ғазебінің күшлі шарабынан ішеді. Мұқаддес періштелердің һәм қозының алдында от һәм жанып тұрған күкірттен азап шегеді. Оларға азап беретұғын оттың түтіні шексіз бұрқырап тұрады. Бірінші жыртқыш хайуанға һәм оның мүсініне табынып, атының таңбасын қабыл еткенлер күні-түні тынышлық көрмейді. Сол уақытта Құдайдың бұйрықларын орынлап, Исаға деген сеніміне садық қалған мұхадеслердің сабырлығы керек болады.
Сонда аспаннан бір дауыс маған,
«Мұнаны жазып қой, бұннан былай иемізге садық қалып, жаным қиғанлар қандай бақытлы!»
деді.
«Ауа, олар минетлерінің рәхатын көреді. Себебі ісілеген ісілерінің жемісі олардан айрылмайды»,
дейді мұхаддес рух. Соңынан мен қарап, бір ақ бұлтты көрдім. Бұлттың үстінде басында алтын тажы, қолында өткір орағы бар адам ұлына ұқсаған біреу отыр еді. Ібедатханадан шыққан басқа бір періште бұлттың үстінде отырғанға бәлен тауыспенен бақырып,
«Орағыңды салып ор! Ору уақыты келді. Өйткені жердің зираты пісіп жетілісті»,
деді. Бұлттың үстінде отырған орағын жерге сілтеді. Һәм жердің зираты орылды. Аспандағы ібадатханадан басқа бір періште шықты. Оның да өткір орағы бар еді. Ал от үстінен билікке ие басқа бір періште құрбанлық шалынатын орнынан шығып, өткір орақлыға бәлен тауыспенен,
«Өткір орағыңды іске сал! Жердегі жүзім ағашынан солқымларды жина, себебі жүзім пісті»,
деді. Періште орағын жерге сілтеп, жердегі жүзімнің зүрәтін жинап алды. Оны Құдайдың ғазебінің үлкен іскенжесіне лақтырды. Жүзім жемісілері қаланың сыртындағы іскенжеде сығылды. Іскенжеден аққан қан 300 шақырым жерге дейін барды. Һәм атлардың жүгерілеріне шекем көтерілді.